Book 2
30
В ресторане 2
Al ristorante 2
Al ristorante 2
Яблучний сік, будь ласка.
Un succo di mela, per favore.
Un succo di mela, per favore.
Limonad, будь ласка.
Una limonata, per favore.
Una limonata, per favore.
Томатний сік, будь ласка.
Un succo di pomodoro, per favore.
Un succo di pomodoro, per favore.
Я б випив келих червоного вина.
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
Я б випив келих білого вина.
Vorrei un bicchiere di vino bianco.
Vorrei un bicchiere di vino bianco.
Мені, будь ласка, пляшку шампанського.
Vorrei una bottiglia di spumante.
Vorrei una bottiglia di spumante.
Ти любиш рибу?
Ti piace il pesce?
Ti piace il pesce?
Ти любиш яловичину?
Ti piace il manzo?
Ti piace il manzo?
Ти любиш свинину?
Ti piace la carne di maiale?
Ti piace la carne di maiale?
Я хотів би щось без м'яса.
Vorrei qualcosa senza carne.
Vorrei qualcosa senza carne.
Я хотів би овочеву страву.
Vorrei un piatto di verdura.
Vorrei un piatto di verdura.
Я хочу щось, на що не треба довго чекати.
Vorrei un piatto veloce.
Vorrei un piatto veloce.
Ви хочете це з рисом?
Lo vuole con il riso?
Lo vuole con il riso?
Ви хочете це з макаронами?
Lo vuole con la pasta?
Lo vuole con la pasta?
Ви хочете це з картоплею?
Lo vuole con le patate?
Lo vuole con le patate?
Це мені не смакує.
Questo non mi piace.
Questo non mi piace.
Їжа холодна.
Il cibo è freddo.
Il cibo è freddo.
Я цього не замовляв.
Questo non l'ho ordinato io.
Questo non l'ho ordinato io.
Увійдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.